godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā numur 1277LP12. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godētie kolēģi deputāti. Stādījumā likuma projektu grozījumi darba likumā numur 1277 svitiņa LP 12. Uz trešo lasījumu iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz tiesības sāk Jurijs Jansons, viņš nav guvis atbalstu.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tiesības sarga Jura Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 24 atturas 8. Godātie deputāti, zālē nav kvoruma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 74 deputāti, tātad zālē ir kvorums. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tiesības sarga Jura Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 27 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniedz āji tiesības sargs Jurijs Jansons, un viņš āji nav guvis atbalstu.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro tiesības sarga Jura Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 23 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo priekšlikumu sagatavoja atbildīgā komisijā, un viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu arī sagatavoja sociālo darba lietu komisija, un viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 4 priekšlikumi tiek izskatīti, un lūdzu atbalstīt grozījumu darba likuma trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā numur 1277 LP 12 atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pacientu tiesību likumā, trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Romāls Ražuks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, sociālo un darba lietu komisija izskatīja trešajam lasījumam likuma projektu grozījumi pacientu tiesību likuma reģistrācijas numurs 1104 LP 12. Komisija saņēma vienu Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikumu par likuma projekta stāšanas datumu, tas būtu 1. janvāris 19. gada, un to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīti komisijas vārdā, aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums ēku energoefektivitātes likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja grozījumu ēku energoefektivitātes likumā numur 1320 LP 12 trešajā lasījumā. Priekšlikumu netika saņemti, līdz ar to kolēģi aicina atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu sēku energoefektivitātes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturus nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts valsts materiālo rezervju likums, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Jo cienījumā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja valsts materiālo rezervju likumu numur 1248 LP 12 trešajā lasījumā. Priekšlikumu netika saņemti komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta valsts materiālo rezervju likumus atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par diplomātisko pasi. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājam ar dokumentu 5497 grozījums likumā par diplomātisko pasi. Ārlietu komisija saņēma vienu priekšlikumu no tiesības sarga Juri Jansona, bet uz ārlietu ministrijas ieteikumu to noraidīja un neatbalstīja. Aicinu arī deputātiem neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs pieņēmam un atbalstījam šo likuma projektu trešā lasījumā. Aicinu arī deputāts atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par diplomātisko pasi atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 5498, ārlietu komisija šo izskatīja trešā lasījumā. Neviens priekšlikums nav saņemts un atbalstījam. Aicinu arī atbalstīt šo trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par 1964. gada 10. jūlija Pasaules pasta savienības konstitūciju, 2004. gada 5. oktobra Pasaules pasta konvenciju, 2004. gada 5. oktobra Pasaules pasta konvencijas noslēguma protokolu, 2004. gada 5. oktobra Pasaules pasta savienības vispārīgo reglamentu un 2004. gada 5. oktobra nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, uz šo likuma projektu neseņēmam nevienu priekšlikumu uz trešo lasījumu un to atbalstījam. Aicinu kolēģiem arī atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par 1964. gada 10. jūlija Pasaules pasta savienības konstitūciju, 2004. gada 5. oktobra Pasaules pasta konvenciju, 2004. gada 5. oktobra Pasaules pasta konvencijas noslēguma protokolu, 2004. gada 5. oktobra Pasaules pasta savienības vispārīgo reglamentu un 2004. gada 5. oktobra nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par Pasaules Pastas Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pastas Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu. Trešais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalmiņš.
Ārlietu komisija izskatīja šo dokumentu 5500. Trešā lasījumā atbalstība nebija neviena priekšlikuma aicina kolēģiem atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Pasaules Pastas Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pastas Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu atbalstīšanu 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par likuma par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējušu. Trešais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 5501. Ārlietu komisija izskatīja šo trešā lasījumā, nesaņēmām nevienu priekšlikumu un atbalstījām. Aicinu kolēģiem atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par likuma par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām 1317 LP12. Komisija ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais no tiem ir finanšu ministrs Danis Reiznietis Ozoles priekšlikums, ko komisija atbalstīja attiecīgi mainot turpāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir finanšu ministrs priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrs priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir pašas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti un lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts diasporas likums, trešais lasījums, Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, labdien, vēlreiz. Strādājuma dokumenta 5516A, un tas ir diaspora likums trešais un galīgais lasījums, esam saņēmuši 89 priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Jāna Dombrova, un to Ārlietu komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no juridisko biroja arī tik neatbalstīts Ārlietu komisijā.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās. Es tomēr aicinu atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu. Kāpēc? Es ļoti labi saprotu tos spēkus, kuri pieder nomācošu naudas masu mūsu pasaulē. Es ļoti labi saprotu, ka tiem spēkiem ir vajadzīga tāda pelēka masa, bez dzimuma, bez tautas, kurai vienīga vērtība nauda. Ja? Bet, dārgie draugi, kuri principā es nosaukšu pārējo spēku emisāriem, nu neesat tik iztapīgi. Kalniņa kungs, Lēņa kungs, Čigāns kungs un citi, kā es saku, ārējo spēku emisāri. Nu, mīlat Latviju. Savu tēvu, tēvu, tauti. Aicinu varbūt ieraudzīt šos ārējo spēku emisārus, ka tieši ārējo spēku ietekmē Latvijai radīt apstākļu, ka to ir pametuši 370 tūkstoši iedzīvotāji. Daudz vairāk, Kalniņa kungs, kā Staļina laika represijās. Tā kā tieši ārējo spēku ietekmē mūsu valsts parāds ir 10 tūkstoši miljārdu eiro. Es aicinu to apzināties. Tieši ārējie spēki, Veiko kungs, ir tie, kas mūs skalda un skalda mazās kašķīgās partijās un valda pār mūsu. Un arī tieši tas, ko es jums gribu atgādināt, ka jūs nākamā saimā šeit nebūsiet tieši šīs politikas dēļ. Kalniņa kungs, jūs taču labi zināt, ka tieši ārējo spēku ietekmē pie mums VDK ir zvienis spēcīgs, ar lielu ietekmi. Tiek izzakta valsts. Kāpēc? Kāpēc jūs sakat, Kalnozo, ko tu tur mūldi? Jā, jā. Lēņa kungs, bet jūs labi saprotat, kāriem spēkiem interesē tikai ģeopolitiskā ietekme mūsu valstī. Viņai ir nospļauties pa tavas tautas labklājību. Lēņa kungs, viņai ir nospļauties pa tavas valsts labklājību. Ko es vēl gribētu teikt pārējiem, drusku izglītotāk? Mēs tagad ar avīzēs lasījām par reliģiju. Tad es jums gribētu atgādināt, un varbūt izglītot, ka pasaules ietekmīgākās tautas, tad kā ebreji. Ja? Mēs runājam tieši par diasporām, ka ebreja diaspora, pārsu, senās Persijas vērtību nesēja, tati kalna ebreji, mormoņi, ir viena no ietekmīgākām tautām pasaulē. Jūs gribat strīdēties ar maniem teikt, ka ebreji nav ietekmīgākā pasaules tauta. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi ciena savas vērtības, vērtē savu tautu, un ne jebkurš var būt ebrejs. Ar jūsu piedāvājumiem, dārgie draugi, ārējo spēku emisāri, jūs gribat mūsu tautu padarīt pa pelēku masu, bez dzimuma, bez nācijas, kuriem viena vērtība – nauda. Man liels lūgums, esam labi saimnieki savā zemē un nepadaram mūsu tautu pa pelēku masu.
Vārds deputātam Arvīdam Ulmem.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, es aicinu neatbalstīt juridiskās komisijas lēmumu, tāpēc, ka juridiskā biroja lēmumu, tāpēc, ka tas ir juridiski nekorekts un viņš vairāk ir politisks nekā juridiski korekts. Šinī sakarā komisijā mums ir vairāk kārtīgi, daudz kārtīgi un nepārtraukt runāts par šo deponējumu un un kā informēja arī ārlietu ministrija, ka faktiski šādā veidā formulējums, likuma formulējums būtu grūti un pat neiespējami realizēt praktiski dzīvē, jo šo likumu, diasporas likumu realizēs ārlietu ministrija. Un viņa arī iebilda. Un tāpēc iebildu pret šādu formulējumu arī visas diasporas un visi komisijā esošie, kas ieradās diasporu pārstāvji, iebildu pret šādu formulējumu, aicināja atbalstīt ārlietu komisijas lēmumu. Un tieši tāpēc, ka ja ārlietu ministrija, kurai jārealizē šis likums un diaspora, kuri dzīvo gadu desmitiem un kuri patiešām arī jārealizē, ir iebilst pret šādu formulējumu, tad es aicinu cienījamos deputātus arī balsot pret juridiskā biroja formulējumu, kas ir vairāk politisks nekā juridiski korekts.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
cienējamā priekšsēdētājiem, godējamie deputāti, juridiskā biroja priešlikums novērš tās pretrunas, kas notiktu, ja mēs noraidītu šo priešlikumu un pieņemtu nākošo. Tad mēs radītu pretrunas ar diviem konstitucionālajiem deklarācijām. 1998. Gadā deklarācija par Latvijas okupāciju ir teikts, ka Saeima tautas vārda aicina atbalstīt to personu centienus, kuri vēlas no Latvijas atgriezties savā etniskajā dzimtenē un no ārvalstīm savā tēvzemē Latvijā. Vai tēvzemē ir cilvēkam, ja viņš nav pilsonis un nekad nav gribējis būt pilsonis? 2005. Gada deklarācija par Latviju īstenoto PSS totalitārā komunistiskā režīma nosodījumu ir teikts. PSS centās sagraut un pārkrievot Latvijas nacionālo kultūru, iesūtot Latvijā 100 000 PSS iedzīvotāju. Latvijas Republikas Saeima uzdod ministru kabinetam noslēgt ar Latvijas Republiku un Krievijas federāciju speciālu noliegumu, kas noteikti savstarpējās saistības, materiālu izdevumu sekšanai, kā arī palīdzības sniegšanu pārceļotājiem, tāpat kā viņa ģimenes locekļiem, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni. Deklarācijas aicinājums, kā jūs ziniet, netika īstenots. Pārkrievošanas seks, kas minēts deklarācijā, nav novērsta, 100 000 nav atgriezušies savā etniskajā dzimtenē, kas savā laikā aicināja, bet ir pārcēlušies daļēji, ka Latvijas valsts piederīgie uz Lielbritāniju, Īriju un citām zemēm. Daudzi, kuriem ir šī sociāla noturīgā saitne ar Latviju, sēž tur cietumos, kā Latvijas valsts piederīgie. Un mēs tagad aicināsim viņus atpakaļ uz Latviju, kam ir sociālā saite ar Latviju. Cienējamie kolēģi, es domāju, ka tā ir šizofrēnija un personības dubultošanās. Ja mēs neatbalstīsim šo otro priešlikumu juridiskā biroja. Juridiskais birojs precīzi novērš šīs pretrunas, latvieši līvi, pilsoņi un viņu ģimenes piederīgie. Un mēs neradām pretrunas ar šiem diviem konstitucionāliem aktiem. Aicinu atbalstīt otro priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, es arī aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Un es labprāt dzirdētu no Kalniņa kunga, kas kāds tribienē pēc manis, lai viņš tad īsti izskaidro, ko tad nozīmē šī noturīgā saikne, šī sociālā saikne, izmantojot katra skolnieka, studenta un deputāta labāko draugu Wikipēdiju. Jūs tur īsti neko neatrada, arī internetā neatrada par sociālām saiknēm. Vienīgi to, ka sociālā saikne ir ļoti svarīga ikviena veselībai. Tāds raksts tur parādās. Es domāju, ka nu, tas izteikums par noturīgo sociālo saikni varēja tikt pagrābts no pilsonības likuma, jo pilsonības likumā tieši tā arī ir teikts, ka Latvijas pilsonība ir personas noturīga tiesiskā saikne ar Latviju. Kas ir tiesiskā saikne, tas jau nu, principā ir absolūti maksimāli skaidrs. Tiesiska saikne tiek nostiprināta pasē un šīs te saistības ar Latviju mums atspoguļojas pilsonībā. Šeit, manuprāt, nu, te var ļoti daudz un plaši interpretēt, ko nozīmē tā sociālā saikne, vai viņa noturīga, vai viņa nestabila sociālā saikne. Respektīvi, šādā veidā definējot diasporu, ļoti plašs ļaužu loks nokļūs diasporas rindās. Vai tad tāds gluži bija mērķis pieņemot šo likumu? Manuprāt, juridiskā biroja priekšlikums ir saprotams, skaidrs, viegli pārbaudams un arī, es domāju, ir atbalstāms noteikti. Tā kā kolēģis lūdzu atbalstīt tieši juridiskā biroja priekšlikumu par diasporu. Paldies!
Vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Es gribētu apvienot tādas.
Vai deputāta neiebilst, ja Kalniņa kungs apvieno abus uzstāšanās laikus 5+2 minūtes? Vārds deputātam Ojāram Kalniņam.
Paldies. Ja mēs runājam par diasporas definīciju, tad vispirms būtu jānoskaidro, kāpēc diasporas skaitlis ir pieaudz pēdējos gados. Manuprāt, viens no galvenajiem iemesliem ir raksturojams ar vienu vārdu, un tas vārds ir nē. Tie, kas ir atstājuši Latviju, sastapuši šo vārdu nē, nepārtraukt. Meklējot darbu, viņi dzird nē. mums nav ko piedāvāt. Cerot uz augstāku algu savā darba vietā, viņam atkal atbild, nē, tas nav iespējams. Tie, kas vēlās atgriezties šeit Latvijā, arī dzird šo nē, attiecībā uz praktiskiem jautājumiem sakarā dzīves vietas, skolām un izglītību. Un arī šis priekšlikums, kas nevajadzīgi sašaurina diasporas definīciju, ir vēl viens skaļš nē mūsu pasaules tautiešiem. Pieņemot šo priekšlikumu, mēs viņiem sakam, nē, jūs neesat vēlami. Nē, jūs neatbilstat mūsu juridiskajiem kritērijiem. Nē, jūs vēlam atgriezties vai uzturēt latviešu valodu, kultūru vai identitāti ārzemēs, tas mūs neapmierina. Šis priekšlikums atstuņ tos, kas grib būt kopā ar mums. Priekšlikuma atbalstītāji atsaucās uz tiem juridiskiem argumentiem, kas vēlreiz saka nē. Kaut gan ir citi juristi, kas tikpat pārliecinoši saka jā. Starp tiem ir ārlietu ministrijas juristi un diasporas eksperti. Un šeit es gribētu atgādināt, ka 28. septembrī PBLA valde pieņēma rezolūciju, kas saka, un es citēju, visas PBLA dalību organizācijas vienojās par definīciju, kas nosaka diasporu ir ārvalstīs pastāvīgi dzīvojoši Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju un viņa ģimenes locekļi. Ārlietu komisija papildināja šo definīciju trešā priekšlikumā. Bet gal galā mēs šo definīciju nevarēsim atrisināt juridiski vai birokrātiski. Tas ir politisks un cilvēcisks jautājums. Ja cilvēks, kuram ir noturīgs saits ar Latviju, vēlās atgriezties, reģistrēt savus bērnus latviešu skolās un iesaistīties mūsu sabiedrībā, mums ir morāli atbildīgi teikt viņiem jā. Ja ārzemes latvieši Brazīlijā vai Izraēlā vēlās saglabāt un attīstīt viņu latviskumu, tas būtu grēks teikt viņiem nē. Ar šādu šauru diasporas definīciju mēs vēlreiz apstiprinām, ka mēs nevēlamies stiprināt Latviju ar cilvēkiem, kas vēlās būt daļa no mūsu sabiedrību. Priekšlikuma atbalstītāji ir satraukti, ka ar esošo definīciju uz diasporas statusu varētu pieteikties noziedznieki, bēgļi, bijušie padomu savienības militāri personas un ārzem uzņēmēji. Varbūt kādā alternatīvā realitātē tas ir iespējams, bet reālā pasaulē tas ir diezgan absurdi. Vai mēs tiešām baidamies no tā, ka bijušie omonieši veidos latviešu deizi grupu Maskavā un prasīs finansiālu atbalstu no Rīgas? Vai sagaidām, ka bijušie bēgļi gribēs pēkšņi tagad atgriezties un reģistrēt savus bērnus latviešu skolās? Es šaubos. Šie iebildumi pret ārlietu komisijas apstiprināto diasporas definīciju, par ko mēs balsosim, vai es ceru balsosim trešā priekšlikumā, ir nereāli. Tas nav Latvijas interesēs vēlreiz atstumt cilvēks, kur vēlās būt kopā ar mums. Tas nav mūsu nacionālās interesēs teikt nē cilvēkiem, kur vēlās runāt mūsu latviešu valodā, godināt mūsu kultūru, un saglabāt mūsu tradīcijas. Mums ir izvēle. Vēlreiz pateikt nē mūsu tautiešiem pasaulē, aizbildinoties ar smalkām juridiskām niansēm, vai pasniegt draudzīgu roku visiem Latvijas patriotiem, kuriem ir noturīgs, sirsnīgs un nozīmīgs saits ar Latviju. Es arī reiz biju daļa no diasporas. Un es zinu, cik tas ir svarīgi iegūt uzticību un atbalstu no tiem, kas dzīvo šeit, Latvijā. Es atteicos no ASV pilsonību pirms 28 gadiem, tei to, ka es uzticējos latviešiem, kas dzīvo šeit. Un es līdz šai dienai to nekad neesmu nožēlojis. Līdz ar to es aicinu sekot ārlietu komisijas lēmumam un neatbalstīt šo priekšlikumu, un atbalstīt ārlietu komisijas trešo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Ojāra Ērika Kalniņa. Iztiksim bez patosa, ja? Šajā te jūs runā, kas bija. Patiesībā jūs deputāti vairākums šobrīd tiekat maldināti. Nu, un tā patiesība ir sekojoša. Tātad ārlietu komisijā šo lēmumu mēģināja ietekmēt gan Eiropas Latviešu apvienība, gan Pasaules brīvo Latviešu apvienība. Situācija ir sekojoša, ka pasaules, ka Pasaules brīvo Latviešu apvienība, tā ir senākā Latviešu apvienība, diasporas apvienība uz pasaules, vairāk kā 63 gadi tā ir. Eiropas Latviešu apvienība ietilps šajā PBLA. Un tagad kādā veidā tika pieņemts šis te lēmums, ka PBLA, par ko nezinu, kāpēc Ojārs Ēriks Kalniņš nestāsta. Un jūs to nestāstījāt, un es jums pirms jūsu runas mēģināju uzbrīdināt par to. Viņi nobalsoja par to, ka viņi atbalsta šādu te diasporas definējumu vienu iemeslu pēc. Viņi tika pārliecināti, bet ne juridiski. Tad, kad juridiskais birojs iebilda, tad jau valde bija nobalsojusi. Un tāpēc šobrīd arī šī te PBLA pārstāv šeit stāv, šeit patās, šeit viņi ir. Šeit viņi ir. Viņi šeit ir. Un tā situācija ir tāda, ka viņi absolūti nepiekrīt tam, ja juridiskais birojs šo lietu ir noraidījis. Un juridiskais birojs šo definējumu ir noraidījis. Viņi šobrīd nav oficiāli papīri iedevuši burtu Ojāram Ērikam Kalniņam kā ārlietu komisijas vadītājam. Bet šis lēmums ir mainīts. Un tie nav meli. Tie nav meli. Un jūs ar Pinto kundzi priekšgalā, kuras vīrs ir brazīlietis. Ja? Un tas nav slikti. Bet kādā sakarā vīra, brazīļa, mamma un tētis tagad attieksies uz šo te diasporas likuma definīciju. Kādā sakarā? Ja pieņemsim par to, ka ir noturīga sociālā saikne. Noturīga sociālā saikne. Kā jūs interpretēsiet šo te definējumu? Noturīga sociālā saikne. Pieņemsim, kāda, lai mēs, nu, nezinu, kādam iedzīvotājam uz planētas, pieņemsim, nu, lai viņš nāk no Kanādas, pieņemsim. Nu, lai viņš dzīvo Kanādā, Ontārio, viņš dzīvo Ontārio. Un viņam ļoti patīk zelta rudens gan Ontārio, gan Siguldā. Jo viņš ir redzējis, ka līdzīgi tie rudeņi ir. Un viņam ir noturīga sociālā saikne, tā viņš viņu tā varētu formulēt. Viņš reizi gadā aizbrauc uz Siguldu, nopērk spieķīt un jūtās, nu, ka viņam ir noturīga sociālā saikne. Tad, principā, šim te pilsonim Ontārio ir tikpat liels tiesības uz Latvijas diasporas definējumu likumu tā patās kā Latvijas pilsonim. Un tā nav pareizi. Tas ir pārāk plašs definējums. Vispār pasaulē diasporas likumi kā tādi ir daudz šaurākā formulējumā, un jūs to ļoti labi zināt vienotību. Atvainojiet, jaunā vienotība. Līdz ar to es lūgtu šo priekšlikumu atbalstīt. Atbalstīt. Juridiskā biroja priekšlikums ir jāatbalst. Es pareizi saku, man tā šeit es pareizi, Rikārds, es pareizi pateicu, vai ne? Es vienkārši teicu, man tā ir jāatbalst, nu jāno. Jo saimā ļoti bieži pavada lēmumus apgrieztā proporcionalitāte. Apgrieztā proporcionalitāte tā ir tā, kas dažkārt sarežģī lēmumu pieņemšanu. Es lūdzu jūs atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies jums.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā saimnes priekšsādātājs kundze, cienījumie godātie deputāti. Jā, nu, par šo priekšlikumu skaidrs uz trešo lasījumu netipiski daudz priekšlikumu tika iestiegt 89, iepratīm otrajā lasījumā, kad bija 60, bet liela daļa no tiem ir juridiski tehniski, izņemot divus. Šo priekšlikumu un trešo priekšlikumu, kas ir fundamentāli, kas nosaka vispār likuma darbību un uz ko tas likums attiecas un ko tas ietver, tātad diasporas definīcija. Mēs šeit varam daudz emocionāli runāt un interpretēt otrā lasījumā apstiprināto ārlietu komisijas veidoto nevienbalsīgi atbalstīto definīciju, kurā iebilda ne tikai Saeimas deputāti, bet arī iebilda iekšlietu ministrija, pašvaldības savienība, kultūras ministrija. Un es vienkārši gribu atgriezties izstāstīt to visu procedūru, kā tad viss notika. Otrajā lasījumā, tad pirmajā lasījumā arī mums bija darba grupā izstrādātā definīcija, ko mēs virzījām uz konsensus pamata, vienojoties, protams, ja būs juridiski jāslīpēs, slīpēsim uz otro lasījumu sniedzot priekšlikumus. Attiecīgi arī pirmajā lasījumā konceptuāli pieņemtais juridisks brāķis definīcijai, tādēļ otrajā lasījumā tika iesniegt dažādi priekšlikumi, un sākot izskatīt definīciju otrajā lasījumā, mēs veltījām divas sēdes tikai vienam jautājumam – diasporas definīcijas izskatīšanai. Bija dažādi priekšlikumi, bija no ārlietu ministrijas, bija no atsevišķiem deputātiem, un bija arī no juridiskā biroja, un beigās mēs vienojāmies par ārlietu komisijas kopīgu definīciju, kas būtu, ja es atminos pareizi, tātad diaspori ir personas, kur dzīvo ārpus Latvijas, Latvijas pilsoņi, latvieši, kā arī viņu ģimenes locekļi. Nobalsojām, klāt bija balsošanas brīdī arī diaspora organizācijas, lielākās ELO un PBLA, neviena neko neiebilda. Turpinājām izskatīt visu pārējos otrajā lasījumā iesniegtos priekšlikumus, trīs nedēļas pagāja izskatījām. Tagad ir pienācis brīdis mums balsot par otrajā lasījumā izskatītiem priekšlikumiem. Saņemam no komisijas vadītāja informāciju, ka ir saņemti iebildumi par definīciju, ko ārlietu komisija izveidoja. Mēs jautājam, kur? Mēs deputāti un komisija nekādu iebildumu nav saņēmusi. Ārlietu ministrijai vēstuli iesūtīt. Nu, ārlietu ministrija neizskata diasporas likumu. Tas būtu tomēr jāsaprot. Un klātesot arī PBLA organizācijai, mēs tieši uzjautājām, vai jūs esat vēršies ar iebildumiem par šo definīciju. Nu, kā saņēmām, apstiprināja, ka nē, neesam vēršies. Bet, jebkurā gadījumā, komisijas vadītājs aicināja šo jautājumu atlikt uz nākamo nedēļu un atgriezties pie definīcijas, kas juridiski deputāti jau ir balsojuši otrajā lasījumā. Cits starpā mēģinot, tad vēl pieliek argumentāciju, ka redzēt, mums jauns komisijas deputāts Ulmis kungs, un viņš nepiedalījās tajā sēdēs, ka mēs lēmām par diasporas definīciju. Ziniet, nu, es arī nepiedalījos daudzās sēdēs, kuru lēma par diasporas priekšlikumiem, tu vajadzēja mums visus arī pārskatīt. Katru reizi, nu, es domāju, tā nav laba praksa Saeimā. Bet jebkurā gadījumā, tajā pat dienā, piekdienā, vakarā, jā, mēs saņēmām no Eiropas Latviešu apvienības vēstuli ar šo te otrajā lasījumā iebalsoto definīciju. Argumentācija bija, bet nepārliecinoša. Skatot komisijā, juridiskais birojs, vienos vārtos, saliek to, ka tas ir juridisks brāķis, tas ir juridisks brāķis un tik plašs definējums nav iespējams. Jo galvenāk, kam būs arī jāstrādā šo likumu? Valsts ierēģiem amatpersonām. Un objektīvi noteikti, kurš ir diasporas loceklis ar šo definīciju otrajā lasījumā apstiprināto un tagad trešajā lasījumā trešo priekšlikumu piedāvāto. Objektīvi nebūs iespējams. Nu, kā pieņemsim pašvaldības darbinieks, kas atbild par diasporas jautājumiem, tagad vērsīsies persona, zinēs izlasīja likumu, nu, tas ir ārvalstnieks, pieņemsim, no trešās valsts pilsonis. Man ir sociālā saikne ar Latviju. Man pieder īpašums, maksāja nodokļus. Lūdzu, tagad dodiet man visus tos atbalsta instrumentus, kas likumā ir paredzēti. Tagad pašvaldības darbiniekam jāpieņem lēmums. Ir viņš vai nav? Tas radīs tādus kāzusus ilgtermiņā, ka tas apgrūtinās īstenībā labi kvalitatīva izstrādāt likumprojekta darbību. Kā tā? Un redzot arī vēl vienu būtisku niansu. Es lūkšu atļauju.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts apvieno abus debašu laikus turpiniet?
Jo šeit vēl vienu būtisku niansu. Man ir augstākā cieņa pret Eiropas tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Arī es viņu izstrādājošo likumu ar viņu konsultējos pirms iesniegšanas Saeimā par likumprojektu. Eiropas Latviešu apvienība saka, jā, ka nu, šī definīcija plašā ir izstrādāta sadarbojoties ciešā sadarbībā ar Egilu Levitu. Pēc šī balsojuma trešajā lasījumā, gan otrajā lasījumā ārlietu komisijā, es uzturēju ciešu kontaktu ar Egilu Levitu, tieši runājot un diskutējot. Un arī viņš man telefoniski apstiprināja, ka manas paustās bažas ir pamatotas, bet nu ir jāmeklē veidi, kā mēs varētu. Es negribu tagad personosīt, ka Egils Levits ar savu viedokli būtu aptuams. Viņš jā, centās skaidrot, bet kolēģi, kā jau minēju, nevienā pasaules valstī nav tik plašs definējums. Es zinu, mēs varētu būt pionieri, visi mācītos no mums. Nu, pagaidiet, mums ir sava vēstura un dažādi apstākļi. Un tagad piepieši uzlikt diasporas locekļi praktiski ir jebkurš pasaules iedzīvotājs. Es domāju, nav tas mērķis, jo tomēr arī palasīsim diasporas likuma mērķi. Stiprināt latvisko identitāti ārvalstīs. Kultūru, tradīcijas. Es īsti nespēju, es zinu, ka parādījās, pieņemsim, viens jautājums. Kā būtu ar, ko mēs darām ar, pieņemsim, Japānas kori, kas piedalījās latviešu dziesmu deju svētkos? Vai viņi varētu pretendēt, pieņemsim, uz atbalstu finansējumu? Šī te diasporas likuma ietvaros. Ziniet, diasporas likums, tā mērķis nav risināt šādas jautājumas. Startautiskās atbalsta programmas finansēšanas jau tā ir pieejams. Kultūras ministrijā un šādu kori var pretendēt un pieteikties. Nav vajadzīgs to visu ielikt un mēģināt diasporas likumu atrisināt entās citas problēmas. Un atgriežoties pie Egila Levita kunga, man tad ir jautājums Kalniņa kungam, kurš trešajā lasījumā piedāvāja vēl pat papildināt otrā lasījuma apstiprināto šo noturīgu sociālā saikni. Tad jūs savā ziņā pat nepiekrītat, kad bija juridiski korekts otrā lasījuma redakcija, ka jūs tagad papildināt, ka šis būs tagad vēl juridiski korektāk. Es domāju, ka tas vienkārši norāda to, ka jums nav pārliecības par to, ko jūs esat iesnieguši un gatavi iebalsot. Aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie kolēģi, var strīdēties, vai ārlietu komisijas piedāvātais definējums noturīgā sociālā saikne ar Latviju ir juridisks termins vai politiski izšķiršanās, bet realitāte ir tāda, ka laikrakstā Vesti jau konkrēti politisku aprindu atbalstīti cilvēki definē to, ka ar šo diasporas likumu mēs panāksim to, ka nepilsoņi automātiski iegūs Latvijas Republikas pilsonību. Līdz ar to, izmantojot šo te pašu definīciju, arī tiks nākamajā saimā prasīts šis automātiskais Latvijas pilsoņu status visiem nepilsoņiem. Līdz ar to, lai nebūtu šāda juridiska iemesla to darīt, aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu un neatbalstīt ārlietu komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, cienījumie kolēģi, es arī aicinu nepaplašināt šo definīciju un nepiekrītu Kalniņa kungam. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas, ko viņš rosina pēc būtības, tas nonāk pretrunā ar to, kas ir pašreiz likumos noteikts un proti. Pašreiz, kad vēl nav pieņemts diasporas likums, šo situāciju ar tautiešiem ārzemēs definē un regulē tātad repatriācijas likums. Un ja mēs viņu atveram, tad mēs skaidri redzam, ka likuma, likuma mērķi ir teikts divi mērķi likumam. Un tur ir teikts, radīt pamat nosacījums un garantijas, lai latviešu un lībiešu izcelsmes personas varētu pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Punkts. Jā, tātad ir šis te šaurais, jūsuprāt, šaurais regulējums jau ir Latvijas likumos un nevēl viņš tur tāds ir, jo tāpēc, ka ir arī otrais punkts te. Veicināt citautiešu brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē. Tas jau tagad ir rakstīts Latvijas likumos. Tas, ko rosina Kalniņa kungs, pēc būtības nozīmē, ka šo definīciju, kas pašreiz ir paplašināt un ietvert viņā nepilsoņus. Tas ir pilnīgi skaidrs sociālā saikne. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas attiecās uz nepilsoņiem, lai viņi brauc atpakaļ Latvijā tie, kas jau tagad ir aizbraukuši uz ārzemēm. Es domāju, ka tas ir, nu, pirmkārt, tas ir nepareizi, bīstami un nav atbalstām.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Kolēģi Sojārs Kalniņš jau iedeva ļoti labus argumentus. Kādēļ ir jāatbalsta šī plašākā diasporas definīcija? Kolēģi, mēs esam maz un, diemžēl, mēs paliekam arvien mazāk. Vai tiešām mēs lieksim iespēju piederēt Latvijai tiem Latviju mīlošajiem cilvēkiem, kas grib uzturēt šo saikni? Nu, nē taču. Cienījamie kolēģi, Kalniņa kungs ļoti precīzi norādīja. Mēs pārāk daudz esam teikuši nē. Šis ir jālikums. Tādēļ atbalstīsim ārlietu komisijas lemto, atbalstīsim šo plašāko diasporas definīciju un beigsim baidīties paši no savas ēnas un beigsim putroties un iedziļināties sīkās detaļās, kuras šeit tika pietiekami daudz nepareizi interpretētas, tā skaitā no kaimiņa kunga puses.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Čigānas kundze, mēs paliekam mazāk tikai tāpēc, ka mēs ejam jūs ārējo pārstāvoto spēku ietekmē. Tāpēc, ka mēs uzspļaujam savu iedzīvotāju labklājībai, uzspļaujam tautsaimniecībai. Mēs visu, ko iespējams, te muldam šeit, piedodat, muldat, bet pa savas tautas labklājību, pa savas valsts labklājību mēs nedaram neko.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim otro reizi.
Labdien, vēlreiz. Nu, es nezinu, Čigānas kundze, jūs teicāt, ka ļoti skaidri Kalniņa kungs viss ir burvīgi pamatojis. Es nezinu, nu, manuprāt, tas, ko Kalniņa kungs teica par sociālo saikni, lai kā jūs to kaimiņu kritizējāt, manuprāt, kaimiņš ļoti labi raksturoja šo situāciju ar Siguldu un Kanādu par to, ka abās vietās ir skaists. Pavasaris un kādai personai viņš patikt, un tā ir tā sociālā saikne. Es neredzu īpašu atšķirību, Kalniņa kungs, starp sociālo un emocionālo saikni. Es tiešām neredzu atšķirību, un tad var rasties patiešām liels problēmas, kā arī Rihards Kols to pamatot norādīja ierēģiem, cenšoties kā tiesību piemērotājiem izprast šo te sociālās lomas faktisku ietvaru, ja, un uz juridiskiem argumentiem mēģināt apelēt arī ar emocionāla rakstura izteikumiem par to, ka arī jūs bijāt trimdnieks, viss cieņums. Bet es tiešām domāju par tiem ierēģiem, kuriem būs jāpiemēro, jo šis likums ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo viņš runā gan par diasporas politiku, gan par viņas realizāciju, un diaspora faktiski ir liels mūsu atbalsts ārpus Latvijas, kas var mums palīdzēt visādā ziņā, un arī ir palīdzējis jūsu gadījumā, kad bija trimdnieks latvieši, ka nebija šāda diasporas likuma. Es neredzu, kā paplašinot līdz bezgalībai, kā faktiski radot šajā likumā milzīgu tādu caurumu, var ko iegūt. Manuprāt, radot juridisku jūceklu, var sagandēt šī likuma ideja. Es tiešām lūgtu atbalstīt juridiskā biroja šo te atzinumu un vēlos pateikt viņiem paldies par vēso pieeju šai te visai sarežģītajā laikā, šai te pēdējā sēdētāja skaitā. Tā kā es lūgtu atbalstīt juridiskā biroja.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, kolēģi. Manuprāt, šis te formulējums tādā veidā kā sociālā piederība, nu, tas jau dod tiesības tagad pretendēt uz šo piederību, nu, es teikšu, da jebkam. Nu, piemēram, iedomāsimies, ka kādreiz bija mums Kurzemes hercogistē kolonijas, Tobago, vēl šur tur, jā, un tur tagad septītajā paudzē dzīvo Džeks, kurš ir saņēmis no savas dzimtas mantojumā, piemēram, vārdu Jēkabs, jā, un ar to vien jau pietiek, lai viņam rasto šī te sociālā piederība, tas ir viens. Otra lieta, sociālā piederība, es atvainojos, tas ir ļoti subjektīvi vērtējams iedziens, un ja šo vērtēšanu atstāja konkrēta ierēģiņa rokās, ka viņš būs tas, kas noteiks vai tam cilvēkam, kas ir atnācis ar šo sociālo piederību pie viņa, ir vai nav, tur ir ahūna milzīgas iespējas korupcijai. Jo vienmēr tur, kur vērtējumu var izdarīt no diezgan iluzorām lietām un izdarīt viens cilvēks, korupcija ir neizbēgama. Un mēs dabūsim iespējams ar šo formulējumu jaunu stuvā tikai bišķi citādā veidā noformēts. Tā kā lūdzu atbalstīt juridisko biroju.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, es kā ziņotājs vienkārši gribēju paskaidrot vienu lietu par šo likuma projektu izskatīšanu gaitu, kas ilga apmēram 5 mēneši, man liekas, mums bija vairāk kā 10 sēdes. Šī pirmā reize vēsturē, kad diasporu organizācijas piedalījās likumdošana veidošanā. Un pat likumā tas ir viens no mērķiem, ir iekļaut diasporu organizācijas. Un bija skaidrs, ka diasporu organizācijas nevienmēr zināja procedūru, kas notiek Saimā, kam jāiesniedz vēstules, kurā laikā. Un pirms šis likums nonāca ārlietu komisijā, diasporu organizācijas jau gadiem ir strādājuši ar ārlietu ministriju. Un tas ir pilnīgi dabīgi, ka viņi būtu turpinājuši šo komunikāciju ar ārlietu ministriju. Un līdz ar to es kā priekšsēdētājs, kad es uzzināju, kad vēl joprojām diasporu organizācijām bija jautājumi vai iebildumi, es nenožēloju to, ka mēs noorganizējam papildu sēdes, lai šo jautājumu izrunātu. Es domāju, ka mēs šo jautājumu esam pamatīgi izrunājuši, un es sagaidu, ka mēs turpināsim par to runāt arī nākamā sasaukumā. Bet šajā brīdī es vienkārši ārlietu komisijas vārdā aicinu balsot neatbalstīt šo juridisko biroju priekšlikumu, bet atbalstīt trešo ārlietu komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 42, atturis 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tad trešais priekšlikums ārlietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts ārlietu komisijā.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 44, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldiekam to atbalstīt. Skaidrs.
Kalniņkums, atvainojiet, ko jūs vēlējāt izteikt? Atgriešanu. Tad paliek spēkā.
Paliek spēkā, kas mēs ir. Paldies. Tas nozīmē, ka oriģinālā definīcija paliek spēkā. Tad griežamies pie ceturto priekšlikumu no juridisko biroja. Tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no juridisko biroja nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no juridisko biroja nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums no kultūras ministra Dats Melbārda tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums no deputāta Jāna Upunieka netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums no juridisko biroja nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums no iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums no juridisko biroja netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums no juridisko biroja netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums no kultūras ministra Dats Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums no juridisko biroja daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums no deputāta Igora Pimenova netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamie deputāti. Mans priekšlikums ir par konsulāriem nodevām. Personu apliecinošie dokumenti, pases un personas apliecības ārvalstīs tiek noformēti tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas ārvalstīs dzīvo pastāvīgi, tas ir ilgāk, par 6 mēnešiem. Par dokumentu noformēšanu pārstāvniecībās tiek iekasēta valsts nodevā, tad ir patika jebkura pasu nodeļa Latvijā. Papildus valsts nodevai tiek iekasēta arī konsulāra nodeva par pietiekuma pases vai personas apliecības vai pases vai personas apliecības saņemšanai, noformēšanu un pārsūtīšanu ar diplomatisko pastu. Mani vairāk kārt uzrunāja Anglijā mitošie līdzpilsoņi ar sūdzībām par ļoti lielu atšķirību starp cenām par dokumentu noformēšanu ārzemēs un Latvijā. Dažreiz viņa dzīvo ar pasiem, kurām ir noticējis derīguma termiņš, tīšām nenoformētās Londonā, nodomā pieteikties jaunu pasu saņemšanai Rīgā. Kā var saprast, tas neveicina diasporas piederošo uzticību Latvijai. Es gribētu pievērst dažus piemērus, kā tas notiek dzīvē. Pases iesniegšana Rīgā maksā 28 eiro, es noapaļoju ārzemēs 75 eiro. Personas apliecības izsniegšana maksā šeit Latvijai 14 eiro, ārzemēs 60 eiro. Pases izsniegšana personai, kurā sasniegusi pensijas vecumu, maksā 14 eiro, bet ārzemēs 55 eiro. Attiecīgi personas apliecības izsniegšana pensionāra maksā Latvijā un Rīgā 7 eiro, bet ārpus Latvijas 45 eiro. Es ierosinu līdz ar to likuma 7. panta valsts pārvaldes institūciju kompetenci diasporas politikas jomā paplašināt ārlietu komisijas kompetenci ar vārdiem. Tātad ministrija veic konsulāro nodevu pakāpenisku samazināšanu. Tas noteikti veicinās mūsu valsts autoritāti starp diasporā esošajiem mūsu līdzpilsoņiem, tas viņi tuvinās mūsu valstī, tas samazinās viņu naudas slogu, un līdz ar to viņi domājas un pārliecinās, ka tās prasības un tās sūdzības, kuras sūdzību skaits, kuru mēs saņemam tagad no ārzemēm, būs zemāks. Paldies.
Lūdzu, tātad debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, vēlreiz komisija neatbalstīs šo priekšlikumu. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputāta Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 59 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. priekšlikums no juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums no juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums no juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums no juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums no juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. priekšlikums no kultūras ministra Dace Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. priekšlikums no kultūras ministra Dace Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikumu no juridisko biroja atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikumu no juridisko biroja atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikumu no juridisko biroja atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
42. priekšlikumu no juridisko biroja atbalstī.
Deputāti atbalsta.
43. priekšlikumu no iekšlietu ministra Rihārda Kazlovska tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. priekšlikums no kultūras ministra Dacis Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. priekšlikums no deputāta Jāna Upnieka netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. priekšlikums no kultūras ministra Dacis Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 60. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. juridisko biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Labklājības ministra parlamentārā sekretāra Karīna Ploka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. juridisko biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Labklājība ministra parlamentārā sekretāra Karīna Ploka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. priekšlikums no deputāta Igora Pivanova ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 78.
Deputāti piekrīt.
Un 78. ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. priekšlikums no kultūras ministra Dacis Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. ārlietu komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. priekšlikums no deputāta Igora Pimenova netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, runa ir par ārvalstīs gūtā pensijas ienākuma aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tikko esam atbalstījuši atbildīgas komisijas priekšlikumu, ar kuru tiek piemērots pensijas nepliekamais minimums tādā apmērā, kādā tās noteikts attiecīgajā valstī. Tas ir liels solis prieti ārvalstīs pensijas vecumā mitošajiem Latvijas piederīgajiem. Jo ārzemēs pensijas nepliekamais minimums bieži ir ievērojami lielāks nekā Latvijā. Atbalstītas normas veicinās pensionāram pārvietošanu uz Latviju noteikti, un tas ir labi, tas ir mūsu mērķis. Tomēr pareizs noteikumus pieņemtas normas spēka stašanās ir saistīta ar attiecīgajiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet termiņš šiem grozījumiem nav noteikts. Tāpēc jaunās kārtības ieviešana var ilgt tik ilgi, cik vien iespējams. Tomēr ārvalstīs esošie pensijas vecuma ļaudis ir gatavi doties uz Latviju jau tagad un terēt savās pensijas jau šeit. Paturēsim arī atmiņā, ka tie ir pensionāri. Jaunajiem cilvēkiem liekas, ka visa dzīve ir priekšā, savukārt tie, kas atrodas dzīves kalna otrajā pusē, jūt citādi viņi skaita gadus. Tāpēc es ierosinu noteikt, ka attiecīgi grozījumi kopā ar grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli stājas spēkā konkrētajā datumā un proti nākamajā gada 1. jūlijā. Es lūdzu jūs atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, Lieta, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 84. deputāta Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 58, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
85. priekšlikums no ārlietu komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. priekšlikums no kultūras ministra Dats Melbārda ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. ārlietu komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 89. ārlietu komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo diasporas likumu trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta diasporas likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 5 atturas 4 likums pieņemts.
Liels paldies.
Paldies Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai frakcijas vārdā. Vārds deputātam Rihardam Kolam balsojuma motivācijai.
Kolēģi, šodien nāks Nacionālās apvienības balsojums skaidrot ar divējādām sajūtām. No vienas puses ir prieks, ka iniciatīva par diasporas likumu nepieciešamību, par ko esmu iestājies vēl pirms ievēlēšu 12. Saimā un pie kura koncepta izstrādes strādāja kopš 15. Gada, rezultēsies tajā, ka šodien 12. Saimas noslēdzošajā sēdē diasporas likums tiek pieņemts pēdējā lasījumā. No otras puses ir rūgta pēcgarša, ka lielākā daļa Saimas izvēlējās neuzklausīt juridisko biroju, iekšlietu ministriju, kultūras ministriju, Latvijas pašvaldības savienību un pat diasporas organizācijas viedokli. Un citādi kvalitīvu likumā iebalsoja ārlietu komisijas atbalstīto juridiski nekorekto diasporas definīciju. Protams, iespējams, ka gribēja kā labāk, bet tas tomēr neattaisno apzināt juridisku brāķa iestrādāšanu jaunā likumā. Ir skaidrs, ka šāda definīcija likumā palikt nevar. Tā rada pārāk daudz juridisku risku un visticamāk paralizēs darbu tiem, kuriem būs jāīsteno diasporas likumā paredzētās aktivitātes praksē, valsts un pašvaldību iestādēm. Tāpēc jau uzreiz varam pateikt, ka viens no Nacionālās apvienības pirmajiem darbiem, uzsākot darbu 13. Saimas sasaukumā, būs šī likuma atvēršana, lai labotu šo kļūdu. Ārlietu komisijas piedāvāto definīciju, protams, Nacionāla apvienība neatbalstīja. Bet vienu priekšlikumu dēļ nevaram neatbalstīt visu diasporas likumu, kas ir svarīgs un kas tiešām sniegs būtisku pievienoto vērtību. Jautājums par nepieciešamību uzlabot sadarbību ar Latvijas diasporu periodiski aktualizējies kopš 2008. Gada. Beidzot, simboliski 10 gadus vēlāk un vienlaikus Latvijas simtgadai esam nonākuši pie diasporas likuma. Tas nebūtu bijis iespējams bez sadarbības. Grūti būs nosaukt visus vārdus un organizācijas, un jūs jau zināt, kas jūs esat, tie, kuri pašaizliedzīgi nenogurstoši strādāja, radot jaunu, būtisku valsts politiku, diasporas politiku, kas nostiprināta ar diasporas likumu. Tas tāpēc primāri ņemot vērā tieši diasporas viedokli, vajadzības un izvērtējot identificētās problēmas. Paldies jums! Kopīgā darbā meklējot kopsaucējus un jā, arī cīnoties par komatiem, mums ir izdevies radīt ko īpašu. paraugu turpmākajiem likumdošanas darbam. Paraugam tam, kā top kvalitatīvu sabiedrības labumu vajadzību vērst pārdomāt likumu. Protams, ar atkāpi jau sākumā pieminēto sarežģīto jautājumu par definīciju. Mūsu cilvēki nesaistās to, vai tie dzīvo šeit Latvijā vai plašajā pasaulē, mums ir svarīgi. Vienlaikus latviešu ārzemēs nav atdalām no Latvijas un latviešu kopuma. Mūsu diaspora ir un paliks daļa no Latvijas valsts un kultūras. Šodien mēs izdarījām savu izvēli, atbalstot diasporas likumu, tā pasakot, ka mūsu pienākums ir sniegt savu vārtavu, lai palīdzētu ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem uzturēt saikni ar dzimteni un palīdzētu atgriezties tiem, kuri to vēlas. Ar šo likumu to beidzot esam parādījuši. Un šodien Saim beidzot izdarīja savu izvēli, atbalstot diasporas likumu, tā pasakot, ka esam sniegt, gatavi sniegt savu vārtavu, lai gan palīdzētu ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem uzturēt saikni ar dzimteni un palīdzētu atgriezties tiem, kuri to vēlas. Tā kā paldies, kolēģi, ka atbalstījāt likumu trešajā galīgajā lasījumā. Bet nu, šeit nebūs jāliek punkts, bet diemžēl komats.
Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Trupovnieks.
Labdien, kolēģi! Komisija izskatījusi grozījumus kredītiestāžu likumā, saņemti 12 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniegusi finanšu ministri, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums iesniegusi finanšu ministre, atbalstīts, attiecīgi mainot turpāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu iesniegusi finanšu ministre, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums iesniegts finanšu ministrei, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kurā lapas? 29.
31. lapas.
Nekas.
Sastais priekšlikums 31. lapas puse.
Stotrais, jā. Sesto priekšlikumu iesniegusi finanšu ministri, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septīto priekšlikumu iesniegusi finanšu ministri, komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astoto priekšlikumu iesniegusi finanšu ministri, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts, atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministres priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts čeku loterijas likums, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1282 LP12. Komisija uz trešo lasījumu saņēmusi 27 priekšlikumus, kas vairāk ir redakcionāla rakstura un nemaina pēc būtības, bet varbūt precizē atsevišķas normas, kas vēl bija palikušas neievērotas otrajā lasījumā. pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais finanšu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais finanšu ministrs priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā 11. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 27. Noslēdzošais finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, pirms veicam noslēdzošo balsojumu, uz komisijas vārdā gribu pateikties visiem, kas strādā pie šī likumprojekta, jo viņš, kā mēs atceramies uz pirmo lasījumu, bija pat diskusija par to, vai viņi nevajadzētu atgriezt atpakaļ. Īpaši pateicība gan valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem, kas strādā pie šī projekta, gan finanšu ministrijai, juridiskam birojām, visi, kas pielika roku, lai ar nākamā gada 1. Jūliju varētu piedalīties čeku loterijā, ar ko mēs ceram, mazināsim ēnu ekonomiku un šo nodokļu maksāšanas kultūru pilnveidosim. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta čeku loterijas likums atbalstīšanu 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā 3. Lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Tretjaka.
Augstā godātais prezidents, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 23. Un 25. Oktobra sēdē ir apsprieduši likumprojektu grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā numurs 1325 LP12. Komisija tika saņemta 4 priekšlikumi. Pirmais iekšļministra Kazlovska kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija priekšlikuma atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi tika izskatīti un komisijas vārdā lūdzu 3. Lasījumu, galīgu lasījumu šo likuma projektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā atbalstīšanu 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Tā, kolēģi, šis ir likuma projekts, ko iesniedz Tautsaimniecības komisija, jo viņi bija arī izstrādājuši nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likumu. Komisijā neviens no uzaicinātajām valsts institūcijām, ne arī nevalstiskajām organizācijām neatbalstīja šos grozījumus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Neviens īsti pat nemācēja paskaidrot, kāpēc tāda ir vajadzīga, līdz ar to komisijai nebija nekāda iemesla, lai atbalstītu šos grozījumus un komisija noraidītos.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 6, atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai. Tā, 1, 2, 3, tad 6 dienas. Tomēr 6 dienas, lai arī beidzas 12. Saeimas pilnvaru termiņš, bet mums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. novembris. Ja? Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrim. Darba kārtībā. Vai pietiks ziņotājiem ar 4 minūtēm? Darba kārtībā likuma projekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā izskatīja grozījums būvniecības likumā. Likuma projekts izstrādāt, lai veicinātu pārēju uz elektronisku būvniecības procesu realizāciju, tā ir skaitām nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu, lēmumu pieņemšanu un saskaņojumu veikšanu būvniecības informācijas sistēmā. Komisija šo likuma projektu atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
6. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. novembris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, cienījumā priekšsēdētājas kundze, godējumie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja pirmajā lasījumā grozījums likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu numuru 1369 LP 12. Likuma projekts izstrādāts, lai precizētu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu likumā novecojušās un nepilnīgās normas un saskaņot tās ar citiem likumdošanas aktiem. Komisija šo likumu pirmajā lasījumā atbalstīja, kolēģi aicina arī atbalstīt komisijas vārdā šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Paldies, termiņš 6. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. novembris. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrām kolīdz sagatavot reģistrācijas rezultāti.
Kolēģi, nav reģistrējušies šobrīd Jānis Dombrava, Artus Skaimiņš ir, Guntis Kalniņš, Jānis Klauši, Jelena Lazareva un Romāns Mežeckis. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.